Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Bely nou ons ontwyfelbare Christelike geloof saam met ons medegelowiges deur alle eeue en op alle plekke. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, kom ons luister met aandag en met eerbied na die Here se wet in Exodus 20. En dan sing ons direct daarna in Psalm 25 vers 2 en 4. Hy sal met sy hand hulle lei wat verdwaal was en verlore. Wie sagmoedig is, laat hy wandel op sy regte spore. En deur sy wet, laat hy ons wandel op sy regte spore. En daarom luister ons daarna. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelykenis maak. Van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. onze Vader in die hemele. Het is goed en heerlijk om vanochtend weer bij elkaar te mag wees als gemeente. In een bezige leven waar elke van ons so baie het om te doen, breng u ons aan die begin van elke week tot rust. En die rust is een groot geskenk. Een gegeven wat u van die begin af daar gestel het. So het u dit geskep. En so onderhou u dit. En stel u dit in. En dit getuig van u wijsheid en goedheid. U wil met ons gemeenskap hê. En ons mag dit met u hê en met mekaar hê. Ons mag mekaar as gemeente opsoek. En met mekaar die gemeenskap van heiliges beoefen. En ons mag in verbondenheid met u lewe. Dit is baie kostbaar. Het is wonderlik om saam te kan sing. En u seën te ontvang. En ons geloof te bely. Saam met mense wat ons nie eers ken op die naam nie. Maar in die geloof is ons met hulle verbind. Deur die eeuwe. Op baie plekke. Partykeer kan ons so alleen voel. En ons is eensaam. In huise of by die werk waar ons alleen moet staan vir ons christenskap. En toch weet ons, ons is nooit alleen nie, want u die Almagtige is altyd by ons en ons vorm deel van 'n geloofsgemeenskap wat altyd daar is. U is ons rots, sterk en stewig. Dankie Here, dat u die wet vir ons gee, dis die norm vir ons lewe. Dankie vir die geloof wat ons mag bely, dankie vir die woord wat ons het, en in die lig van die woord mag ons wandel. Dankie vir die kostbare plek wat ons Here Jesus Christus in sy liggaam vir ons gee. Dankie vir die gees wat in ons werk. Dankie dat ons verwarm en verhit mag word deur die gloed van die evangelie. Ons harte gaan uit na hulle wat die gemeenskap van die heiliges moet mis op die oomblik, omdat hulle siek is en so verswak geraak het, dat hulle in eensaamheid versorg moet word in bejaardetehuise, of by die huis moet bly en nie meer saam met ons kan wees nie. Wil u met hulle wees? In die gees is hulle teenwoordig, in die vlees afwezig. Ons bid ook vir hulle wat in geestelike nood verkeer, wat in 'n staat van depressie verkeer, wat geweldig moedeloos is. Mense wat met geloofsvrae worstel en in stryd is met hulle self en met die gemeente en met medegelowiges. Heere, daar is soveel nood en soveel moeite. Die duivel gaan te keer soos 'n brullende leeu. Hy saai tweedrag en twis en stryd. En ons as gemeente ervaar baie daarvan. Daar waar u werk, daar werk die duivel. Lei ons nie in versoeking nie. Verlos ons van die aanslae van die bose. Hou ons staande, ons smeek dit, bring inkeer, bring terugkeer by hulle wat getug word. Bring heling waar daar seer is. Laat ons erns maak met die dinge wat ernstig is. Almal van ons maak foute, niemand is sonder sonde nie. Niemand van ons kan klippe gooi na ander nie. Maar as ons verkeerd doen, laat ons dan reg maak. Die woord gaan oop, en ons moet luister. Dit praat met allemaal van ons. En op tye raak ons traag. Ons hoor nie mooi nie. As ons dan aangepraat word, gee dat ons sal agslaan. Dankie vir soveel gawes. Dankie vir die mooie dinge wat daar mag gebeur. En ons is baie bly dat die in ons besig is. En ons dankie vir soveel initiatiewe wat daarvan uitgaan vanuit baie mense, en dat U met ons bezig is om kragtige dinge te laat gebeur. Ons bid vir die voortgang van die evangelie op die sendingveld. Wil U ook die werk wat in hierdie gemeente gedoen word daarin seën. Seën die katekisasiewerk, die jeugwerk, en allemaal wat daarmee gemoeid is, dat het baie vrug mag dra. Ons loof U daarvoor, en ons bid dat het mag groei van krag tot krag. Lei ons in hierdie week en alles wat ons mag doen. Hou U hand van beskerming oor ons uitgestrek. Gee beterskap waar siekte is. Kom ons tegemoet in ons nood, dat die duister van hartseer mag plek maak, en dat daar lig mag skyn. Hoor ons in ons bede en verhoor ons om Christus wil in die vergeving van al ons sondes. Amen. Ons gaan uit Psalm 34 verder sing, broeders en susters. Kom, kinders, hoor na my. Die Here se vrees wil ek vir julle leer. Wie is dit wat lewensduur begeer? Wie wil lank lewe en daar wat hom verbly? Laat tong en lippe vra na waarheid en ontwyk die kwaad. Soek wat God wil, die regte daad, en jaag die vrede na. Ons gaan van Psalm 34 verse 2, 5 en 6 sing. Ons gaan direk na die woordbediening sing uit Psalm 89 vers 6. Vanoggend lees ons verder uit 1 Samuel 2 vers 11 tot 26. Daarna het Elkana na sy huis na Rama gegaan. Terwyl die seun by die priester Eli die Here bly dien het. Maar die seuns van Eli was deugniete. Hulle die Here nie erken nie. Die handelswyse van die priesters teenoor die volk was so: as iemand 'n offer slag, dan kom die dienaar van die priester, net soos die vleis kook, met die drie tandvurk in sy hand en steek in die kastrol of in die pot of in die pan of in die skottel. Alles wat die vurk optrek, neem die priester vir homself. So het hulle met al die Israeliete gedoen wat daar in Silo gekom het. Selfs voordat hulle die vet aan die brand steek, kom die dienaar van die priester en sê aan die man wat offer, gee vleis om vir die priester te braai, want hy sal nie gekookte nie, maar net rou vleis van jou neem. As die man vir hom sê, laat hulle net eers die vet aan die brand steek, neem dan vir jou soos jou siel begeer, dan sê hy, nee, maar jy moet dit nou gee, en so nie, dan neem ek dit met geweld. En die sonde van die jong manne was baie groot voor die aangesig van die Here, want die mense het die offer aan die Here verag. Maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Here, om God met 'n linne skouerkleed. En sy moeder was gewoond om vir hom 'n klein manteltjie te maak, wat sy van jaar tot jaar vir hom gebring het, as sy met haar man opgaan om die jaarlikse offer te bring. Dan seën Eli Elkana en sy vrou en sê, mag die Here jou 'n nageslag gee uit hierdie vrou ter vergoeding van wat aan die Here afgestaan is. En daarop gaan hulle na sy woonplek toe. En die Here het ag gegee op Hanna, sodat sy swanger geword en nog 3 seuns en 2 dogters gebaar het. En die seun Samuel het groot geword by die Here. Maar Eli was baie oud, en as hy hoor alles wat sy seuns aan die hele Israel doen, en dat hulle gemeenskap hou met die vroue wat dien by die ingang van die tent van samekoms, dan sê hy vir hulle, waarom doen julle sulke dinge, dat ek van hierdie hele volk julle slegte dinge moet hoor? Dit moet nie wees nie, my seuns, want dit is geen goeie gerug wat ek hoor nie. Julle maak dat die volk van die Here oortree. As mens teen mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom. Maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as skeidsregter optree? Maar hulle het nie na hulle vader geluister nie, want die Here wou hulle ombring. Maar die seun Samuel het toegeneem in grootte en in guns by die Here, sowel as by die mense. Ons gaan in hierdie gedeelte spesifiek stilstaan by die laaste 2 verse, die woorde van Eli, vers 25, as mens teen mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom, maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as skeidsregter optree? En dan die reaksie van Hofni en Pinias, maar hulle het nie na hulle vader geluister nie, want die Here wou hulle ombring. Maar die seun Samuel het toegeneem in grootte en in guns by die Here, sowel as by die mense. Geliefde broeders en susters, die lofsang wat Hanna gesing het, toe sy haar seun Samuel aan die Here afgestaan het om in die tabernakel in Silo te gaan dien, is 'n aangrypende lied. Sy sing van blydskap en krag en oorwinning. Haar lofsang waarby ons laasweek stil gestaan het, is vol troos en bemoediging. En tegelijkertijd twee snijdend scherp. Die Heere maak arm en die Heere maak rijk. Die Heere maak dood en die Heere maak levend. Hy verneder, ook verhoog hy. Een dringende waarskuwing het uit Hanna's lied opgeklink. Die wat met die Heere twis, word verpletter. Die Heere oordeel oor die eindes van die aarde. En daar die waarskuwing was nie maar net een dowwe skoot in die lig nie. Toe Hanna geïnspireerd deur die Heilige Gees so dringend sing van Godse oordele, het sy daar die terggees Peninna aangespreek. En sy het haar man Elkana, die priester met die twee vrouwe, met God gekonfronteer. En Eli, die hoë priester met sy twee seuns, Hofni en Pinias, hulle moet hoor dat God die Heere 'n heilige God is, wat nie slaap nie. Nou wat Hofni en Pinias betref, ons het nou van hulle gelees, hulle sondes was groot voor die aangesig van God. En dit gaan nie ongesiens by die Heere verby nie. En daaroor handel die geskiedenis wat direk volg op hierdie loflied van Hanna. En so gaan ons vandag luister na die Heere wat getrou is aan sy eie verbond. Dit wat die Heere sê, dit doen hy. Hy praat nie net nie. Hy bly by sy woord. En sy verbondstrou werk na twee kante toe. Dit blyk so helder uit hierdie slot van die gedeelte wat ons gelees het. Hy berei sy verdiende oordeel voor en hy bewys ook sy onverdiende genade. Oordeel en genade. Broeders en susters, dis 'n baie negatiewe prent wat vir ons geteken word oor die doen en late van Hofni en Pinias, die twee seuns van Eli. Hulle is deugniete. Met presies dieselfde woord het ons te doen gekry in hoofstuk 1 vers 16. Hanna het vir die hoëpriester Eli gesê, hou asseblief nie u dienares vir 'n deugniet nie. En dit het sy gesê, omdat Eli gedink het, sy is dronk, terwyl sy daar by die ingang van die tabernakel vir die Here gebid het. Sy het lank gebid en sy het gehuil terwyl sy gebid het. En dis eintlik so geweldig ironies. Eli meen dat die godvreesende Hanna, wat biddend tot God nader, 'n deugniet is. Wie is die eintlike deugniete? Eli se eie seuns, die priesters. Hulle is die deugniete. Deugniet. Hulle deug nie. Hier staan letterlik, hulle is seuns van Belial. Dit verwys na mense wat vasgevang is in die duistere mag van wetteloosheid en nutteloosheid en losbandigheid, slegte mense. Hulle word geken aan onverskilligheid. Hulle lewenswandel is ydel. Hulle het 'n slaafse strewe na wêreldse plesier. Hulle doen wat lekker is. En dit geld vir Eli se seuns. Hulle priesterdiens by die tabernakel getuig van 'n algehele eiewilligheid. En dit skree ten hemele. Die duidelikste blyk uit dit wat hulle doen met die offers van die Here. Die wet van God bepaal dat die priesters 'n deel van die offergawes mag ontvang. Maar die vet van die offerdiere moet altyd onder alle omstandighede vir die Here afgesonder word. Dan word dit op die altaar in die brand gesteek. Nou die bepaling van hierdie wet is baie logies. Die volk moet die beste, die vet, aan die Here afsonder en tegelijkertijd moet die priesterdiens in stand gehou word. Die priesters moet lewe van die offers wat die volk bring. Maar wat doen Hofni en Pinias? As iemand 'n offer voorberei dan stuur hulle van hulle dienaars. En daardie dienaar kom met sy drie tand vurk, en dan krap hy daar in die pot rond. En alles wat hy met die vurk uit die pot uit optrek, neem hy na die priester. Nie net die dele van die offer, wat deur die Here in sy wet bepaal word, word deur die priester afgesonder nie, maar alles wat in die vurk vaststeek word gevat. Die priesters verryk hulle self wederregtelik. Hulle steel van die offergawes. En dan nie net so nou en dan nie, maar by herhaling, ons lees in vers 14, so het hulle met al die Israeliete gedoen wat daar in Silo gekom het. Hierdie word 'n wantoestand wat algemeen aanvaar word. En asof dit nie alreeds erg genoeg was nie, het Hofni en Pinehas nog 'n tree verder gegaan. Voordat iemand die offer in die brand steek, stuur hulle 'n dienaar om te sê, gee die vleis vir die priester om te braai. Die priester soek nie gekookte vleis nie, die priester soek van die rou vleis. En daarteen het die volk hulle begin verset. Die vet moet vir die Here geoffer word, die priesters mag nie van die vet vat nie. Maar selfs daardeur het die priesters hulle nie laat afskrik nie. Hulle dreig om met geweld te steel. Hulle sal die beste vat. Nou gemeente, as mens hierdie dinge so sien gebeur, dan besef mens hoe word daar met die amp gemors. Hoekom? Hoe durf hulle? Want Hofni en Pinehas het die Here nie erken nie. Hulle het geweet wie die Here is. Hoe kan 'n mens in die tabernakel werk sonder om te weet wie die eienaar van die tabernakel is? Hulle pa Eli, met die mooie naam Eli, my God, het vir hulle vertel van wie God is. Maar hulle het nooit geleer wat die waarde van God is nie. Daar is geen respek vir God nie. Daar is nie 'n erkenning vir sy almag nie. Daar is nie 'n liefde vir sy diens nie. Daarom dat hulle sommer so onverskillig is vir die amp. Hulle het nie 'n benul van die ampgewer nie. Hulle besef nie dat hulle op heilige grond is nie. Vir Hofni en Pinehas is die Here nie die enigste ware lewende God nie. Hulle sidder nie as hulle met al hierdie dinge besig is nie. Hulle skuif die Here daar een kant met die oënskynlike voordeel dat hulle danksy die offers van die volk skatryk word. Hulle teer op die volk se godsdienstigheid terwyl hulle nie 'n saak het met die God wat gedien word nie. En die gevolg van sulke egoïstiese, hartelose, godlose priesterdiens is voorspelbaar. Ontroue ambtsdraers lei die volk van God af weg. Want die volk sien natuurlik wat met hierdie offers gebeur. En hulle begin om die offers te verag. Hulle volg die priesters. En daar was 'n ander ding, broeders en susters, wat Hofni en Pinehas gedoen het, wat 'n gruwel was in die oë van die Here. Ons lees dat hulle gemeenskap hou met vroue wat daar by die ingang van die tabernakel dienswerk doen. Hulle pleeg overspel. Nie agter geslote deure nie, maar voor die oë van die mense in die publiek. Dit kom ooreen met die tempelprostitusie van die heidenvolke. Dis walglik. Oral in Israel word oor die dinge gepraat. Hoor julle wat gebeur daar in Silo? Kyk wat maak die ambtsdraers. Leiers word verleiers. Dis angswekkend as daar so met die God gegewe amp gemors word. as predikante hulle self laat geld, as het oor hulle persoon begin gaan, en nie meer in eerbied Godse woord laat hoor nie. As ouderlinge en diakens hulle oë vir die verkeerde dinge in lidmate se lewens toemaak, en uit gemaksig of terwille van vrede, liewers nie meer daaroor wil praat nie, laat sake maar hulle beloop neem. As die belange van mense swaarder begin weeg, as opregte diens aan die lewende God, as daar nie meer verskil is tussen kerk en wêreld nie, as die norm van die samelewing die norm vir die kerk begin word, dit maak die kerklike lewe lam, dit ontseen nie die am van die gelowige. God die Here bring ons vanoggend vir die soveelste keer deur sy woord tot stilstand. Ons beleef in 'n groot mate kerklike verval. Wêreldwyd, landwyd, ook hier by ons. Kerklike onbetrokkenheid en 'n traakmynieagtigheid, 'n louheid. Ek dien die Here soos ek wil, op my manier. Ek is 'n mens in eie reg, met my eie verstand, met my insigte, met my verstaan van sake. En die offer aan die Here word verag op baie maniere. Bydraes uit dankbaarheid vir die volkome verlossing in Christus word in baie gevalle nie gemaak soos die Here dit wil hê nie. Eredienste word deurgaans deur 60-70% van die gemeente bygewoon. Hier. Amper 1/3 van die liggaam van Jesus Christus is afwesig. Stel dit vir jouself voor, sny 1/3 van jou eie liggaam af. Wat gebeur met jou eie lyf? Enkeles sien amper nooit die binnenkant van die kerk nie. Die getalle van die JV en die OJV en die WJA en die susters is 'n klein persentasie van die groot geheel. Dis wat 'n mens uitwendig sien. Die uitwendig sigbare, dis die eerste tree op die pad van verval, broeders en susters. Eie sinnigheid op hierdie elementêre vlak lei weldra tot eie sinnigheid op ander vlakke. Ek laat my nie lei deur die interpretasie van die Bybel oor hoe ek my lewe moet bedryf nie. Ek sal besluit wat ek wil glo en hoe ek wil glo en of ek hoegenaamd wil glo. Ek laat my nie deur 'n belydenis en 'n kerkorde bind nie. En nou sit ons hier. Ons hoor die woord. Wat maak u nou hiermee? Maak dit u negatief? Alweer 'n preek oor al die verkeerde dinge? Waar in buitendien die verkeerde mense aangespreek word? Want hulle wat het moet hoor is dan hier nie. Is daar dan niks reg nie? Is daar nie baie om bly en dankbaar oor te wees nie, want hier gebeur baie mooie dinge ook. Moenie negatief wees nie, broeders en susters. Dis die feite wat ons hoor. Feite in ons eie midde. En dan praat ons nie nog van baie slegter feite buitekant ons eie midde nie. Maar dis feite wat nie lieg nie. Dit is wat die Here, die eienaar en die koning van sy kerk sien. Trouwens, hy sien baie meer, want hy kyk in die hart van sy volk, en hy weeg die intensies, die lus en die liefde, die drang waarmee die volk hom dien of nie dien nie. Hy weet hoe ons hier sit. So die Here die sonde van Eli se seuns gesien, en die hoë priester Eli, wat doen hy nou aan al hierdie dinge? Eli was oud. as hy van al die gruwelikhede hoor wat sy seuns aanvang, dan sê hy, waarom doen julle al hierdie dinge? Dit moet nie so wees nie, my seuns. As 'n mens teen 'n mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom. Maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as skeidsregter, as advokaat of bemiddelaar optree? Eli praat waar woorde. Eli profeteer van Christus. Iemand wat willens en wetens teen die Here opstaan, moet sy eie saak voor die regter van hemel en aarde beredder. 'N ambtsdraer wat die ambtgewer minag, sal verantwoording moet doen sonder die hulp van 'n advokaat. Christus, ons advokaat en voorspraak in die hemel, sal geen middelaar wees vir hulle wat hom met woord en daad as enigste koning besken nie. Dit wat Eli sê, is 100% in die kol. Maar het bly by praat. Hy doen niks verder aan die saak nie. Hy verkondig Christus, maar hy straf nie sy seuns omdat hulle die vet van die altaar steel nie. Terwyl die Here uitdruklik bepaal dat hy wat die wet van die offer, die vet van die offer eet, uit die volk uitgeroei moet word. In sy sagmoedigheid laat Eli sy seuns voortgaan op die pad van afskuwelike goddeloosheid. En so gaan die kanker maar voort van kwaad tot erger. Die offer van die Here word net meer en meer verag. So werk sonde. Dit stop nie. Dit groei. Dit neem toe. Die een ding lei tot die ander. Waar eindig dit? Wie sal as advokaat optree om die skuld voor God te bedek as Christus die advokaat verswyg word en belaster word? Broeders en susters, geliefde gemeente van Oosmoed, die woord spreek ons vanoggend hard aan, genadiglik. Die hemelse Vader tuchtig diegene wat hy lief het. Hy tuchtig ons na Christus toe. Luister dan, terwyl daar tyd is om te luister. Broeders ambtsdraers, laat ons ons werk getrou doen in afhanklikheid van hierdie opperherder. Broeders en susters, leef elke dag na by die Here en wees gebind aan Christus, u advokaat. Offer, 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 u self, 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Moenie terughou nie. Moenie steel by God nie. Want God laat hom nie besteel nie. Want as ons offer, dan sal die Here sy seën gebied. En daarmee sluit ons af. Tussen hierdie pikdonker geskiedenis van Hofni en Pinehas, die twee deugniete, loop hierdie goue draad van die jong seun Samuel se lewe. Elkana en sy huisgesin het teruggegaan na Rama toe, nadat hulle Samuel in Silo aan die Here afgestaan het. En by die huis het hulle die Here gedien, nie teenstaande hierdie afgryslike verval in Silo. Jaarliks word daar vir die Here geoffer, soos die Here vra. En saam met die offer gaan daar elke jaar 'n manteltjie na Silo vir die opgroeiende Samuel. Die priesteramp word met die maak van die manteltjie na waarde geskat. Nie teenstaande die feit dat daar deur party mense met die amp gemors word. En die Here het dit alles gesien en daarop aggegee. Hy het die moederskoot van Hanna, wat vir jare lank toegesluit was, met die geboorte van Samuel geopen, en na die geboorte van Samuel word Hanna nog 5 maal swanger. 3 seuns en 2 dogters word gebore. God se genade word ryk geopenbaar. Elkana en Hanna ervaar God se sorg in hulle lewe. En net so word hierdie jong seun Samuel in genade aangesien. Samuel het in die tabernakel by Eli opgegroei. En hy word daar eintlik in haglike omstandighede groot. Eli se opvoedingswerk laat veel te wense oor, want ons hoor dat hy nie doen wat hy moet doen nie. Die voorbeeld wat hy stel is nou nie juist een om na te volg nie. Maar wonder bo wonder, die seun het die Here by die priester Eli bly dien. Vers 11. Samuel het as seun gedien voor die aangezig van die Here omgord met 'n linne skouerkleed. Vers 18. Die seun Samuel het groot geword by die Here. Vers 21. Die seun Samuel het toegeneem in grootte en guns by die Here sowel as by die mense. Vers 26. Hierdie klein Samuel was so radikaal anders as Hofni en Pinias. Wat is die verskil? Samuel word groot by die verbondsgod. Die Here ontferm hom oor hierdie klein knapie. Die Here begenadig hom met verstand en insig en liefde en geloof. Van klein tyd af leer Samuel om die Here te ken en lief te hê. Dis nie 'n saak van eendag as ek groot is, dan sal ek die Here dien nie. Nee, as seun werk hy in die tabernakel. As jongeling hou hy sy pad suiwer deur dit terug volgens die woord van die Here. In die dae van sy jonkheid ken hy sy Skepper. Dit is belangrik vir ons jong mense. Dien die Here nou, seuns en dogters, jonge broeders en susters. Lees julle Bybels getrou. Bid gereeld. Beskou katekisasie, JV, OJV as 'n prioriteit. Skuif ander aktiwiteite een kant. Groei in liefde vir die Here. Word groot in God terwyl jy jonk is. Dit sal jou die res van jou lewe bybly. Die pad wat die Here met Samuel loop is in alle opsigte wonderlik. Dis hemels, dis onbegryplik heerlik. Hierdie klein seentjie gaan binnekort die plek van Hofni en Pinias moet inneem. Nou word hy voorberei om dit te doen. Hy word by die Here groot om eendag as volwassene voluit te kan dien. En in dit alles skitter die Here se verbondsgenade. Die volk Israel is in geheel in duisternis. Enkeles dien die Here. Die groot meerderheid leef in die duister. Maar die Here gaan aan. Die Here bring reformatie in die volk deur 'n gelowige vrou, Hanna, en haar kind Samuel. En so gaan God dikwels voort, soms teen alle verwagtings in, maar nogtans. Dus kom Gods volk, kom al sy bemindes om hom te soek terwyl sy guns te vind is. Kom jong mense, julle is die jeug van vandag, die kerk van môre. Dien die Here in julle jong dae. Ouers, voed die kinders hierin op. Lei hulle in godsvrees. Tug en vermaan waar nodig. Daar's baie dinge wat ons kinders moet leer en hulle moet opgevoed word. Maar doen dit in die kern van die saak. En ons broeders en susters, leef in die ambt van die gelowige, wees profete wat God se woord daagliks hoor en beleef. Wees priesters wat sonder reserve offer. Wees konings met 'n vry gewete teen die sonde. Kom broeders amsdraers, vul u plek in die huis van God. Rus die volk toe vir hulle diens aan die Here. Bind hulle aan sy woord. En laat almal saam waarlik en voluit kerk van ons Here Jesus Christus wees. Laat die kandelaar helder brand hier in die moot, sodat die getal van God se uitverkore volk vol kan word en sy koninkryk kom. Amen. onze Vader, U roep ons tot actie en U rus ons toe om te doen waarvoor U ons roep. Ons dank U dat U ons begenadig met U woord en gees. En so bid ons U genade af oor alles wat ons vandag nog mag doen op hierdie blye feestdag. Seën ons met krag uit die hoogte en lei ons in hierdie komende week met al die geleenthede wat ons het om te doen wat vir U welbehaaglik is. U vra nie die onmoontlike van ons nie, maar U stel ons in staat om kragtig en aktief diensbaar te wees in U kerk en in U koninkryk. Laat ons mekaar bemoedig en mekaar versterk, en dit des te meer naarmate ons die dag van die wederkoms sien naderkom. Wees almal nabij wat U aanroep, in verskillende omstandighede, oral in die wêreld. Bring rus en kalmte, ook daar waar oorlog en stryd is. Hoor ons en verhoor ons, om ons Here Jesus ontwil uit genade. Amen. In ons offervaardigheid mag ons ook materieel diensbaar wees. Die diakens het 'n geleentheid om ons offers vir die diens van barmhartigheid in te samel, en by die deure word dit ingesamel vir die instandhouding van die erediens. Ons sal ten slotte nog verder sing uit Psalm 89. Oor die tweesnydende krag van Godse verbond sing ons in Psalm 89. Dan sal ek oor al kwaad my strenge roede hef. My hand sal nie verskoon, maar streng hul boosheid tref. Nogtans sal ek van hom my goedheid nimmer wend nie, nog wankel in my trou of ooit my waarheid skend nie. Ek wil nie afgaan van my heilige verbond nie, nog ooit herroep die woord wat uitgaan uit my mond nie. Ons sing Psalm 89 vers 12, 13 en 14.
Oh.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.